Latgales Radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pašreizējo Wagner algotņu kustēba Baltkrievajā narada tīšu apdraudījumu Latvijai. Paziņojumās vādiņas vakarā norodījos Latvijas aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrija uzsver, ka Latvija kopā ar sabiedrotiem rūpēgi vāroja Krievijas privātos militāros kompānijas Wagner izvītošanu Baltkrievajā. Napotraukti teikot saimtes izlūkošanas informācijas un dati par šo grupējumu kustēbu. Tēbu tehnisko aprēkojumu īroķim, kas ir to reicēbā. Un pēc svādiņas vakarā izplatētījums ziņam tevoko Wagner grupas atcerošanos vīta Baltkrievajā ir aptuveni 200 km attolumā no Latvijas rūbežas. Pošlaik situācija aiz Latvijas Baltkrievajas rūbežas ir bez izmaiņām un nav konstatēts militāru draudu pieaugums uzsver aizsardzības ministrijā. Valsts meža dienests aicināja meža īpašniekus apsekot savas vidējā vecumā un vecokas agļu mežaudzis. Konstatējot agļu ostaņu zobumu izgrauža savairošanos īpašniekam Jozaviešā stivokijā dienesta meža saimnīcēbā, lai saimtu apliecinojumu bojotu kūku ciršanai sanitārijā ciertī. Jau ziņots, ka saistībā ar agļu ostaņu zobumu izgrauža mosveida sava vairošanos valsts meža dienesta ģenerāldirektors no šogada 1. Juļa līdz 1. Septembram izsludinojis mežsaimnieciskos darbības īrūbežomus vietējos agļu audzos visā Latvijas teritorijā. Vienlaikus meža īpašnieki, kuru agļu audzos konstatēts mizgraužu sazavairošanos fakts un invadētos agļis, aicinoti vērstīs mežnīcēbā, lai saimtu apliecinojumu bujotu kūku izciršanai. Informācija par vietējiem agļu mežaudzam un to aizsardzības zonam apskatāmā valsts meža reģistra karšu sadaļā, kā arī Latvijas valsts meža geo aplikācijā. Daugavpilī juļa pēdējā sazdaņī nozares nozējas divi krošņi festivāli, kas precīzi raksturoja Latgaļas lalogu pilsātu, kur draudzēgi sadzēvoja tradicionālīs un mūsdīnēgīs. Festivālā Gostūs Latgalā, kas ir vismīļēbas kultūras un tradīciju svātki, Daugavpilī nozares nos jau trešu raizi no 10. Līdz 18. Pošā pilsātas centrā ik viens varās izgaršot sajust izbaudāt un atklot Latgaļi. Savukārt dienas otrajā pusī pulksten 14. Lelos Tropu azara centrālajā pludmaļī sporta un jaunatnes festivāls Artišoks, kas puļcās sportistus, jauniešus, izglītības īstodes uzņēmējus un aktīva dzēvisveida cīnētojus. Vairāk par pasaukumiem Daugavpilī www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā būs porsurā mokūņaina un vītam dabas ieslaicīgi skaidrosīs teritorijas lokijā daļā gaidams leids un vītam rītumos nokrišņi būs stiproki. Būs slānts vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.